În primul rând, înainte să deschidem Bibliile noastre, vreau să vă aduc salutări de la Biserica din Iași. Am fost în timpul săptămânii împreună cu Dani acolo și de fiecare dată ei spun acest lucru, salută-i pe oamenii de acolo. Vreau să vă spun că a fost, zic eu, un eveniment important pentru ei, pentru prima oară în istorie. Cineva a fost numit prezbiter, rânduit prezbiter la ei și acum au intrat într-o fază absolut nouă a vieților de biserică. Vreau să vă laud pe voi, CCB. Știu că sunt oameni care s-au rugat și probabil se vor ruga de fiecare dată când eu călătoresc la Iași. A lucrat cu această biserică timp de 6, aproape 7 ani. N-a fost mereu un lucru ușor, dar este o foarte mare încântare când ai în spate o biserică care te trimite și când ai un grup de oameni despre care știi că au prins viziunea, cu credincioșie se roagă. Este un soi de misiune ceea ce facem, este un soi de investiție a vieților noastre într-o altă biserică. Cineva a spus și îmi place foarte mult cum sună această afirmație: un om, ca să trăiască bine, trebuie mereu să aibă o viziune care este mai mare decât viața lui personală, familia lui și biserica din care face parte. Și eu cred că noi, ca CCB, majoritatea am prins o astfel de viziune. Ok, o să continuăm astăzi cu seria din Ioan. Vreau să vă avertizez din start, nu este fast food. Dacă ești o persoană care se plictisește repede, ai șansa acum să ieși, te duci la copii sau undeva unde lucrurile sunt atractive. Pasajul este foarte, foarte dens. În mod normal ar trebui să fie probabil vreo cel puțin patru predici făcute din acest pasaj pentru a acoperi totul. De aceea nici măcar nu-mi cer scuze. O să încerc să abordez tot ce este bun și yummy în acest text. O să existe, sperăm, posibilitatea să le ascultați mai târziu dacă le downloadați de pe net. Dacă faceți notițe, fiți foarte atenți la ceea ce notați și luați și rumegați aceste lucruri după. De ce Ioan? Ioan este una dintre evanghelii, am făcut introducerea, v-am spus, este o evanghelie a lui Iisus Hristos, nu a lui Ioan, dar este o evanghelie după Ioan, după modul în care Ioan a scris-o. Repet aceste lucruri, felul în care Ioan își scrie evanghelia este ușor diferită de celelalte, apelează foarte mult la o minte care să gândească, să înțeleagă lucrurile, și aici este în acord cu Matei, în care, în pilda asemănătorului, de ce a putut cel rău să fure cuvântul din inima oamenilor, pentru că ei nu l-au înțeles. De aceea eu te invit să nu-ți lași creierul la garderobă, ia-l cu tine de fiecare dată când asculți o predică și haideți să vedem pasajul de astăzi. Este Ioan capitolul 1 și o să luăm de la versetul 14 până la 18 inclusiv. Dacă aveți Biblii, vă invit să citiți, ar fi fain de fiecare dată la predică să veniți cu Biblii la noi, cu un carnețel și cu ceva cu care puteți să scrieți. Deci pasajul de astăzi este Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la 14 până la 18. Eu folosesc noua traducere literală. Probabil unii dintre voi aveți Cornilescu, alții dintre voi aveți NTR-ul sau orice altceva. Nici nu contează aceste mici diferențe, o să vedem că nu contează în ceea ce privește înțelesul textului. Deci de la versetul 14. Și cuvântul s-a făcut carne și a locuit printre noi și noi am privit gloria lui, glorie ca a singurului de la Tatăl, plin de har și de adevăr. Ioan a mărturisit despre el și a strigat spunând: acesta era cel despre care am zis, cel care vine după mine este înaintea mea, pentru că era mai înainte de mine. Pentru că noi toți am primit din plinătatea lui și har peste har, pentru că legea a fost dată prin Moise, harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Amen. E un pasaj fain. Câți dintre voi l-ați mai citit? Ok. Câți dintre voi l-ați citit în avans, știind că urmează? O persoană, 2, 3, 4, 5. Ok. Ce-ar fi să creștem procentajul? Voi știți ce urmează? După 18 va urma 19. Probabil că voi nu știți cine va predica, dar asta nu contează. Citește pasajul, rumegă-l de dinainte. Da? Este foarte atractiv modul în care Ioan își începe această evanghelie. Îți captează atenția. Are un soi de aer de mister. Are un soi de aer de non-plat. Are un soi de atmosferă de care creează curiozitate, te întreb încotro, oare ce va fi? Oare ce se va întâmpla? Intenția lui Ioan, când a scris această evanghelie a lui Iisus Hristos, n-a fost niciodată să fie citit așa cum o citim noi, câte 3, 4, 5 versete. N-au existat versete. El a scris o evanghelie de la A până la Z. Și în biserica primară către care a scris, probabil biserica din Efes, biserica din bisericile din Galatia, apoi mai târziu probabil și bisericile europene, au citit aceste scrisori, această evanghelie a lui. De obicei oamenii nu știau să citească. Mai mult decât atât, nici nu era nevoie, pentru că nu aveau ce să citească. Erau foarte rare scrierile și foarte puțini cei care aveau acces la ele. Ce se întâmpla deci în biserici? Cineva stătea în față și se apuca să citească. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și toată construcția acestei evanghelii, până la finalul ei, în ultimul capitol, este o construire logică. Vrea să stârnească emoțiile noastre, sentimentele noastre. Vrea să stârnească imaginația noastră. Vrea să ne ducă într-un punct în care, într-un final, să avem un răspuns. Și răspunsul pe care îl scontează Ioan, îl aveți în spatele meu. Crezând în El, în acest Iisus Hristos despre care eu vă tot povestesc, să aveți viață. E foarte interesant că în toate pasajele care le-am citit până acum, numele lui Iisus nu apare absolut deloc. Și asta este intrigant. Noi avem un bagaj de cunoștințe și un trecut și știm că este vorba despre Iisus. Dar imaginați-vă, doar imaginați-vă, că ați auzit pentru prima oară aceste cuvinte. Tot ce ai ști tu este că ar fi vorba despre un logos etern, despre un cuvânt care era cu Dumnezeu, era de la Dumnezeu și era chiar Dumnezeu. Și acest cuvânt în același timp este lumină și când această lumină luminează, atunci această lumină atinge pe toți oamenii și te gândești, păi, despre ce o fi vorba? Și mai ales, de ce astea ar fi o veste bună? Și întrebările astea este bine să le avem. De aceea vi le-am și spus, sper că în mintea voastră acum zăbovesc aceste gânduri. Cuvântul. Ce este cuvântul? Ce fel de cuvânt este acesta care este Dumnezeu? Dar ce fel de lumină este aceasta care a venit peste noi oamenii, ne spune Ioan, și a luminat pe oameni? Oare despre ce vorbești tu? Oare cum putem să vedem acest pod între Dumnezeu și oameni? Și exact primul verset din textul pe care noi l-am citit spune: și cuvântul s-a făcut carne. În altă traducere, cuvântul s-a făcut trup. Wow! Ceva s-a materializat în această lume. Ceva a venit între noi. Acest cuvânt. Ce este acest cuvânt? Vreau să ne aducem aminte de lucrurile pe care le-ați auzit, ridicate de Dani, de Adi, în duminicile trecute. Cuvântul acesta este cel care s-a întrupat. Mai țineți minte ce este cuvântul? Cuvântul este expresia de sine a lui Dumnezeu, pentru că cuvântul este Dumnezeu și cuvântul era cu Dumnezeu de la început. Prin acest cuvânt au fost create toate lucrurile, însă cuvântul este expresia de sine a lui Dumnezeu. Să nu ne amăgim, noi nu l-am putea găsi pe Dumnezeu, oricât am căuta. Noi nu am putea să ne-l imaginăm pe acest Dumnezeu, oricât ne-am strădui. Tot ceea ce știm despre Dumnezeu este pentru că El a intenționat să se descopere. Și cum a făcut-o? El a dat ceva din sine. Chiar începutul creației a fost așa, că Dumnezeu a zis și aceste lucruri s-au făcut. Primul lucru pe care Dumnezeu l-a zis, a zis să fie lumină și lumina a fost. Cuvântul este expresia de sine a lui Dumnezeu și toată creația a fost creată prin acest cuvânt. Am citit data trecută. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și pentru voi cunoscători ai Bibliei, pentru voi vulpoii bătrâni care ați trecut prin multe bătălii creștine, voi vă aduceți aminte că în Roman capitolul 1, Pavel ne învață: creația pe care o vedem, natura, cosmosul din jurul nostru, este o expresie a lui Dumnezeu. Pavel îndrăznește să spună că dacă te uiți atent, cu o minte deschisă la creație, vei vedea pe Dumnezeu. Vei vedea caracteristicile Lui. Nu că creația ar fi Dumnezeu, dar vei vedea ceva în creație care mărturisește despre acest Dumnezeu. De asemenea, dacă v-ați deschide Bibliile împreună cu mine în Evrei, capitolul 1, o să vedeți cum acest autor mai degrabă misterios al epistolei către Evrei, este imediat după Tit și după Filimon, cum își începe epistola lui. El spune: Dumnezeu, de la versetul 1, după ce le-a vorbit odinioară în multe rânduri și în multe feluri părinților noștri prin profeți, la sfârșitul acelor zile ne-a vorbit în Fiul, pe care l-a rânduit moștenitor a toate, prin care a făcut și lumile, care fiind strălucirea gloriei sale și întipărirea ființei sale și susținând toate prin cuvântul puterii lui, după ce prin sine însuși a făcut curățire de păcate, s-a așezat la dreapta măririi în cele înalte, luând un loc atât mai presus decât îngerii, cu cât a moștenit un nume mai ales decât ele. Ce ne spune de fapt autorul aici? Dumnezeu a vorbit prin creație, asta ne spune Pavel. După aceea Dumnezeu a vorbit prin proroci și asta a durat o perioadă destul de lungă. Dar într-un final, Dumnezeu a vorbit într-un mod care este mai presus decât toate celelalte moduri. Cuvântul lui Dumnezeu a venit de data aceasta într-un mod absolut neașteptat. Și Ioan, în Evanghelia lui, spune, acest cuvânt de data aceasta a devenit trup. Și când folosește această întrupare, când vorbește despre acest lucru, stârnește în noi câteva întrebări foarte mari. Nu este oare așa că Dumnezeu este Duh și este perfect? Nu este oare așa că Dumnezeirea este absolut sfântă, separată, diferită de tot ce cunoaștem? Nu este oare așa că această lume este stricată și căzută? De ce ar vrea un Dumnezeu sfânt să devină parte a acestei lumi? De ce s-ar murdări Dumnezeu pe mâini? Dar vreau să-ți atrag atenția că Dumnezeu nu are nimic împotriva acestei lumi. Vreau să-ți atrag atenția că înainte ca Dumnezeu să-L creeze pe om, Dumnezeu a plantat o grădină. Nu știu cum ți-L imaginezi pe Dumnezeu. Ar fi bine să nu ți-L imaginezi, pentru că orice ți-ai imagina nu e Dumnezeu. Este o creație a minții tale. Dar ți-aduc aminte de un lucru. Înainte ca Dumnezeu să-L creeze pe om, El, spune în Geneza, a plantat o grădină. Ți-L imaginezi pe Dumnezeu cu pământ sub unghii, găsându-și plăcerea în a planta, în a face ceea ce acum se numește arhitectură urbană, în a crea parcuri, în a așeza apele și pietrele și arbuști mai înalți și gazoane? Ți-L imaginezi pe Dumnezeu așa? Ar trebui să poți să faci asta. Dumnezeu este foarte implicat în creația Lui. El n-a pornit-o și a lăsat-o acolo. De data aceasta însă, Dumnezeu merge un pas mai departe și nu doar modelează creația. De data aceasta Dumnezeu intră în creație. Cuvântul s-a făcut trup. Cuvântul a devenit carne. Asta este foarte important. Foarte important. De ce? Pentru că a venit la noi acest cuvânt care este viața oamenilor, am citit înainte în Ioan, și a venit la noi această lumină. Ce este lumina? Am putea să vorbim fizic despre ea, am putea să vorbim filozofic despre ea. Un lucru, cred că veți fi de acord cu mine. Lumina e necesară ca să vedem lucrurile așa cum sunt. Și în acest sens, și mai ales în contextul din Ioan, lumina înseamnă revelație. Fără această lumină a lui Dumnezeu, noi nu înțelegem lucrurile. Ele sunt, dar noi nu le vedem. Și chiar dacă le-am vedea, sau dacă le-am simți, noi nu putem să le înțelegem. Când vine însă lumina, se aprinde becul. Noi românii zicem că se, cade fisa. Da? De același lucru. Când vine lumina lui Dumnezeu, lucrurile încep să devină clare. Întruparea este un cuvânt pe care probabil nu-l folosești. Nu știu dacă vreodată într-o compunere la școală l-ai folosit, sau vreo teză pe care ai dat-o în viața ta, sau vreo lucrare de diplomă. Probabil nu. Și de aceea e bine să ne uităm ce înseamnă în limba română întrupare. Noul Dex, nici nu știam că există un nou Dex, am descoperit. Noul Dex spune așa, întrupare înseamnă a se transforma în om sau animal. Cred că putem să lăsăm partea cu animalul. Sau aș găsi expresie materială, a căpăta formă concretă, a se întrupa, a se întruchipa, a se materializa. Exact asta spune Ioan că a făcut cuvântul etern. Ce este această carne, acest sarx în limba greacă? Păi nu înseamnă altceva decât exact carne. Dar să nu-ți imaginezi că Iisus a devenit un cotlet și spune asta cu toată reverența. Trebuie să fie altceva în spate. Această carne nu înseamnă numai trupul pe care Iisus l-a îmbrăcat. Această carne trebuie să reprezinte, în context, dacă te uiți, toate afacerile umane, tot ce înseamnă viața umană, tot ce înseamnă umanitatea în sine, cu cultura ei, cu istoria ei, cu efectele existenței omului pe acest pământ. Și Iisus a venit și a luat acest trup și a devenit parte din aceasta. Ce înțelegem din aceasta? Că acest cuvânt care a existat înainte a devenit ceva ce n-a mai fost până atunci. Nu omul a devenit Dumnezeu. Probabil că nici prin cap nu-ți trece să gândești așa ceva. Dar textul ne împinge spre această concluzie. Cel care a fost Dumnezeu etern, necreat, împreună cu Tatăl, împreună cu Duhul, deodată devine ceva ce nu a mai fost până atunci. Ce anume? Om. De data aceasta, logosul etern, rațiunea eternă a tuturor lucrurilor, puterea creatoare a tuturor lucrurilor, devine om. Și asta este nemaipomenit. Să nu uităm, Ioan nu a scris în primul rând pentru creștini. O să vedem un pic mai târziu că se bazează pe un pic de precunoștință. Unii chiar sugerează, Evanghelia fiind fost scrisă mai târziu, că prima audiență aveau acces să citească celelalte evanghelii. Cum Dan i-a sugerat foarte bine, nu se pomenește nimic despre nașterea lui Iisus. Nu direct. Dar ceea ce citim astăzi, exact despre asta vorbește. Se presupune că viața anterioară a lui Iisus, nașterea lui miraculoasă, toate evenimentele pe care le sărbătorim de obicei de Crăciun, sunt trecute cu vederea. De ce oare? Nu erau importante? Ba da. Ioan însă le ia dintr-o cu tot o altă perspectivă și presupune că cititorii știau despre aceste lucruri. Și merge mai departe și spune, acest cuvânt de data aceasta a devenit trup, acest logos etern. Da? Ceea ce face din Iisus, de fapt, exemplul suprem de misionar. Am vorbit puțin mai înainte despre călătorii între orașe. Dar cum ar fi călătorii în alte țări? Voi știți că noi susținem într-un mod activ un misionar într-o altă țară. Dar ce-ar fi un misionar într-o altă lume? Și exact asta face Iisus. Iisus a fost primul dintre misionarii exemplu. De ce? Pentru că El s-a scufundat cu totul în noua cultură. De fapt, Biblia ne spune, El a fost născut din femeie, sub lege. Ce vrea să spună cu asta? A devenit întru totul unul de ai lor. Aici în Ioan citim că a venit la cele care erau ale sale sau la ai săi și ai săi nu l-au primit. Cine erau acești ai săi? Erau oameni în primul rând, erau evrei în al doilea rând, erau bărbați și femei care aveau un legământ cu Dumnezeu, aveau o tradiție, aveau o lege care e separată de toate celelalte națiuni. A ținut Iisus legea? O, da, absolut. A fost Iisus ascultător de părinți? O, da, absolut. A fost ascultător față de cotropitorii romani plătindu-și taxele? O, da. Nici o evaziune fiscală la Iisus. Îl vedem exemplul minunat de misionar. Sper ca Dumnezeu să miște inimile noastre, a multora dintre noi, și să devenim și noi misionari. Keith Green, un muzician de care îmi plăcea când eram copil și continuă să-mi placă, a spus, tu nu ai nevoie de o chemare specială de la Dumnezeu să devii misionar. Porunca a fost dată. Dacă ai nevoie de vreo chemare specială, este să stai locului și să nu pleci din biserica ta locală. Cred că e punct ochit, punct lovit. Deci El a devenit trup și a devenit parte din cultura noastră umană, din tradiția noastră umană, din existența noastră umană de la bun început. Și ceea ce ne spune Ioan mai departe este că nu doar s-a făcut trup, El a locuit printre noi. Una e să devin unul de al vostru, dar să nu stau cu voi. Că nu-mi place cum gătiți, nu-mi place cum mirosiți, nu-mi plac multe lucruri despre voi. Sunt de al vostru, am luat cetățenia voastră, pe hârtie sunt de al vostru, dar nu m-aș muta cu voi niciodată. Adevăratul misionar n-a făcut asta. El a respirat aerul pe care El însuși l-a creat. El s-a îmbrăcat cu acest trup omenesc pe care tot El însuși l-a creat. El a vorbit o limbă pe care El însuși a zăpăcit-o la Babel. Te-ai gândit vreodată la asta? A mâncat o mâncare specială pe care El însuși a rânduit doar aia să mănânci și celelalte nu. Și El a fost ascultător de părinți pe care El însuși a rânduit să fie părinți. Te gândești un pic la asta? Te gândești că Iisus a avut nevoie să fie spălate picioarele pentru că era mizerie pe străzi? Foarte, foarte imersat în această cultură. Un lucru care probabil nu este foarte evident este când citim cuvântul a locuit printre noi. Este un cuvânt în limba greacă care nu se poate traduce cu un singur cuvânt în limba română, dar a locuit înseamnă și a așezat cortul. Este ca atunci când mergi la un camping undeva, îți scoți din rucsac cortul, îl despachetezi, ți-l așezi și ți-ai făcut o locuință temporară acolo. Cu ce scop? Să locuiești acolo. Ăsta este unul din primele indicii spre un alt pasaj care este foarte interesant, care pentru Ioan a contat, care pentru Iisus a contat și ar trebui să conteze printre noi. Și a făcut cortul printre noi. Este o indicare directă la Exod, capitolele 25 și 26. Țineți minte evenimentele pentru cei dintre voi care le-ați citit? Moise urcă pe munte, Dumnezeu l-a chemat, vrea să vorbească cu el, Poporul a rămas jos și în timp ce Moise era pe munte, Dumnezeu îi arată un plan. Moise vede niște lucruri pe care nimeni altul nu le-a văzut. Și după aceea Dumnezeu îi spune, acum coboară jos, du-te și fă un cort exact după modelul celuia pe care l-ai văzut. Care era ideea cortului? Dumnezeu a zis, vă scot afară din Egipt și o să fiți poporul meu. Și veți fi un popor care locuiește în corturi. Pentru că știți ce? Pământul nu este destinația voastră finală. Vreau să vă învățați cu ideea că tot ce e aici este temporar. Zicea Dumnezeu cel din ceruri, nu? Nu. Dumnezeu a zis, apropo, îmi face și mie un cort. Și nu vreau să fiu Dumnezeul vostru de departe, eu vreau să fiu cu voi acolo unde sunteți. Și s-a construit acest cort al întâlnirii. Ce reprezintă el? Este locul în care Dumnezeu se întâlnește cu omul. Nu aveau toți acces atunci la Dumnezeu. Era Moise care intra și vorba cu Dumnezeu, dar nu oriunde, acolo în acel cort. Și iată că de data aceasta cuvântul s-a făcut trup și și-a făcut cortul între noi. Iisus a venit să stea cu noi. Iisus a venit să flămânzească împreună cu noi, să înseteze împreună cu noi, să obosească împreună cu noi, total imersat, total scufundat în această cultură umană, care era stricată. Și te întreb, de ce ar face Dumnezeu asta? Trebuie să existe un motiv în spate, că doar El e Logosul, nu rațiunea tuturor lucrurilor. Care e rațiunea acestei întrupări? Pentru ce toate aceste lucruri? Cortul mai denotă o natură temporară a șederii. Iisus și-a făcut cortul între oameni și prin aceasta a vrut să arate, ne spune Ioan, că șederea Lui umană aici printre noi urma să fie temporară. Noi am citit povestea, noi știm ce se întâmplă, noi știm că Iisus nu mai este acum printre noi fizic. De aceea, acesta a fost un cort și nu un templu. Mai târziu însă, în aceeași Evanghelie, Iisus afirmă despre sine și despre trupul său că acest trup este un templu de fapt. Și că el nu este doar un cort temporar, ci va veni ceva ce este mult mai mare. El a zis, veți putea surpa templul ăsta în 3 zile și eu îl voi rezidi. Și oamenii bătuți în cap, așa cum suntem noi, n-au înțeles. Și au zis, cum să mă, a durat atâția zeci de ani să se construiască acest templu și tu în 3 zile ridici? Se referea însă la trupul lui. Și pentru cei dintre voi care din nou v-ați citit Biblia, există ceva legat de Iisus și de ideea de templu. În Apocalipsă, în capitolul 21, când este prezentat noul Ierusalim, apar câteva lucruri absolut ciudate. În primul rând, în acest nou Ierusalim nu există templu. Și gândești, oh, ne trebuie un templu, noi vrem să ne raportăm la Dumnezeu. Dar Ioan, același Ioan, în Apocalipsă le spune, nu-i nevoie de templu, pentru că Dumnezeu însuși și mielul Lui, care este cuvântul întrupat, care este Iisus, ei sunt templu. Și zici, ah, ok, are sens, nu? Are sens toată treaba asta. Acest templu, și mai mult decât atât, în acest nou Ierusalim nu vei găsi soare. De ce? Pentru că el zice, mielul, din nou, acest Iisus întrupat, mielul înjunghiat, acela care a murit, el strălucește, este gloria lui care luminează lucrurile. Îl vezi? El a venit să stea temporar printre noi, dar asta nu este tot. Va fi o finalitate în care el va rămâne permanent. Și de aici trecerea de la cort al întâlnirii la un templu care este menit să fie stabil și care în cazul acesta este menit să fie etern. Este o veste bună pentru tine. Să nu uităm, vorbim despre Evanghelia lui Iisus Hristos după modul în care ne-a spus-o Ioan. Este o veste bună. Pentru că într-o zi tu nu-ți vei mai dori soarele de afară. Pe mine mă energizează această vreme foarte mult. Și dacă ar fi fost ploios, probabil era mult mai morocănos. Dar când vom fi în această stare finală a cerului, pe pământ nou, nu vei avea nevoie, pentru că Iisus însuși va străluci. Vei vedea gloria Lui. Nu mă întreba fizic cum se întâmplă asta, pentru că n-am un răspuns și nu știu dacă are cineva. Dar există o speranță spre acea iluminare care îți face ție bine. Și Ioan continuă atunci și zice, și noi am privit gloria Lui. Stai? Dar parcă aveam impresia că în Apocalipsă, la final, acest templu și această lumină va străluci și puteam să vedem lucrurile în adevăratul fel de a fi. Ioan spune, nu. Eu, noi, ne-am privit gloria Lui. Cine sunteți voi? Oare la cine se referă Ioan? Cine a privit această glorie? Păi, în primul rând, Ioan care a scris. Și plus alți câțiva care au văzut ceea ce a văzut și Ioan. Ce să fie această glorie a Lui? Gloria este o temă care se repetă în Ioan. Pregătiți-vă, puneți-vă centura de siguranță, deschideți-vă mintea, pentru că tema gloriei, a slavei, va reapărea mereu, mereu și mereu. De ce? pentru că este centrală în ce privește Evanghelia lui Iisus Hristos. O vezi și în celelalte evanghelii, sub altă formă, puțin mai mascat. Aici Ioan lovește cuiul drept în cap și spune, gloria este ceea ce contează. Noi am văzut această glorie. Și ce spune imediat după aceea? Aduce mărturia oculară. El spune, noi am văzut această glorie a lui Dumnezeu. Ce este gloria? Te-ai întrebat vreodată, ce este gloria? Ce este slava? Dacă vrei cuvântul slavon, e slav. Dacă vrei cuvântul latin, este gloria. Care e cuvântul grecesc? Doxa. Te ajută cu ceva? Nu. Sau? Putem să descriem gloria în felul următor. Gloria este o emanație vizibilă a calităților extraordinare ale subiectului. Prea complicat. Deci, despre ceea ce vorbim noi, este super. Și acest super poate fi văzut. Și faptul că acest super poate fi văzut, înseamnă că acest super are glorie. Priceput? Dacă ai lucra în reclame, și probabil aș putea să întreb pe prietenul nostru Cristi, care lucrează în reclame sau alți câțiva, există ceva de legat de reclame. Ceea ce se întâmplă în orice reclame este să lauzi calitățile extraordinare ale produsului sau ale persoanei. De fapt, tu prezinți gloria acelui produs sau acelei persoane. E clar acum? Cineva a înțeles ceva? Eu am spune, am văzut reclamă. Am înțeles de ce vreau acest produs. E clar acum? Asta este gloria. Eu am spune, am văzut această glorie. Este emanația vizibilă a calităților extraordinare a subiectului despre care vorbim. Și anume cuvântul etern care s-a întrupat. Din nou este o trimitere la Exod. 33, versetul 18. Moise urcă pe munte și la un moment dat Dumnezeu îi atrage atenția. Auzi, dar ăștia ai tăi, cam ce fac acolo jos? Mai de mine, Bairam mare și-au făcut un idol, știți toată povestea. Moise se supără chiar mai mult decât Dumnezeu și i-a zis, gata. Și Dumnezeu zice, m-am supărat pe ei, dar cu tine, din tine voi face o națiune mare. Este o mică negociere acolo între Moise și Dumnezeu. Într-un final cad ei de acord că, ok, o să continuăm și cu tine, Moise, și cu poporul, și cu mine ca Dumnezeu. Dar lucrurile nu o să mai fie la fel. Și în acest context Moise zice, Moise era evreu. El avea chestia asta cu ce-mi iese mie. Și când Dumnezeu a zis, tu, Moise, tu ai găsit favoare în ochii mei, Moise a zis, acum e momentul. Deci, Doamne, dacă e așa, că am găsit favoare în ochii tăi, vreau un lucru. Vreau să văd gloria ta. Ceva Moise a priceput, ceea ce în capul meu gros nu intră. Și nu știu cum este cu al vostru. Cel mai important lucru din toate este vederea acestor calități extraordinare a lui Dumnezeu. Într-un alt loc a zis că prezența ta, această prezență glorioasă a ta nu merge cu noi, eu nu mă duc nicăieri. Așa au și făcut. Când se mișca gloria lui Dumnezeu, se mișca tot poporul. Și Moise în acest context cere, Doamne, vreau să văd gloria ta. Cu alte cuvinte, vreau să te văd așa cum ești. Fără mască, fără pretenții, fără ascunzișuri. Și Dumnezeu a zis, sorry. Îmi pare rău? Asta nu se poate. Nu poate un om să mă vadă pe mine și să supraviețuiască acestei experiențe. O să-ți fac un favor. Chiar că ai găsit favoare în ochii mei, o să te ascund într-o breșă, într-o nișă, în stâncă. O să-mi pun mâna mea peste tine, o să te acopăr, vei fi total protejat. O să trec cu toată slava mea prin fața mea. Și când voi fi trecut, și să fie doar această strălucire de după a gloriei mele, o să-mi iau mâna și o să mă vezi de departe și din spate și numai ultimul efect al radiației prezenței mele. Asta a fost atât de tare când Moise a trebuit să-și acopere fața, el literalmente radia luminos de pe fața lui. Cum o fi oare adevărata glorie? Ioan spune, noi am privit gloria lui. Dacă tu ai cunoaște aceste texte și știu că le cunoști, care e întrebarea ta? Întrebarea ta trebuie să fie musa. Ioan, de ce nu ați murit? Pentru că noi știm scrierile sfinte și ele spun că nu se poate. Ce este această glorie pe care a văzut-o Moise de dinapoi? Ce este oare această glorie la care în mod direct Ioan face aluzie și spune că a văzut-o? În Exod 33, de fapt, Dumnezeu începe să-i răspundă și zice, uite, când o să te bag acolo în crăpătura stâncii și o să fii ascuns, eu o să-ți arăt toată bunătatea mea. Voi fi durător și voi avea milă. Puteți căuta în Exod 33. Temă pentru acasă. Și în următorul capitol, pentru că povestea continuă, în 34:6 spune, eu sunt binevoitor și milos, încet la mânie, bogat în îndurare și adevăr. Dumnezeu îi răspunde lui Moise, ce a cerut Moise, arată-mi gloria ta. Îi arată Dumnezeu lui Moise gloria sa sau nu? Da. Dar ce este această glorie a lui Dumnezeu? Este toată bunătatea, este îndurarea lui Dumnezeu, este mila lui Dumnezeu. Capitolul 34 din Exod, versetul 6, sunt binevoitor și milos, asta e gloria mea. Astea sunt calitățile mele extraordinare care sunt arătate și emanate. Sunt în cel la mânie. Vreau să fac o mică paranteză aici. În cel la mânie nu înseamnă că Dumnezeu nu are mânie. Dumnezeu este capabil de o mânie cum niciun om vreodată nu va putea să fie capabil. Dar El este încet la această mânie. El este bogat în două lucruri. Bogat. Ce înseamnă cuvântul bogat? Când spunem Dumnezeu este bogat în îndurare și adevăr, ce înseamnă asta? Cât e nevoie să fie ca să fie bogat? Abundență. Ce înseamnă abundență? Până e plin? Ah, cineva sugerează, până dă peste. Așa este Dumnezeu. Plin de îndurare, plin de adevăr. Cât de plin? Până când dă peste. De ce? Pentru că aceste calități ale Lui curg. Ele radiază, ele emană, dacă vrei. Folosește orice cuvânt îți place ție. Ce este oare concret atunci această glorie pe care a văzut-o Ioan și prietenii săi? El a zis, noi am văzut această glorie, am privit-o. Nu doar am văzut un pic, am stat și am privit-o. Am avut timp să o contemplăm, să gândim la ea, să mai aruncăm încă o privire, să ne uităm în detaliu. Ce este atunci această glorie? Unde oare, dacă ar fi să fie această conexiune cu Exod, unde oare în acest cuvânt întrupat s-a văzut toată bunătatea, îndurarea, mila? Unde s-a văzut că acest cuvânt care este Dumnezeu este binevoitor și milos, încet la mânie și bogat în îndurare și în adevăr? Se referă oare la schimbarea la față a lui Iisus? Au văzut ei glorie? Da, era o formă de glorie, absolut surprinzătoare și neașteptată și n-au murit. Dar asta nu este gloria pe care Dumnezeu i-a arătat lui Moise. Gloria arătată lui Moise erau aceste calități pe care le-am enumerat. Și atunci te întreb, Ioan, te rog, continuă. Și dacă v-ați duce împreună cu mine în capitolul 2, capitolul 2 începe cu un eveniment mai degrabă monden. Iisus și prietenii lui sunt invitați la o nuntă și el zice, oh, I'm sorry, știi, eu am o misiune. Nu, n-a spus asta, a zis, bineînțeles, unde și când. Tu doar spune-mi că eu vin cu toată gașca. Și s-au dus la o nuntă și știți evenimentul, au rămas fără vin, mama lui Iisus vine și îi spune, mamă, ce jenă, la ce nuntă am ajuns, dai de mine, nici nu vreau să fiu în pielea mirelui, care trebuia să aibă grijă să fie vin. Și s-a zis, femeie, liniștește-te, relax. Ea a prins cumva ideea și a zis celălalt, orice vă spune, faceți. Știți, evenimentul erau niște vase de apă puse, multe, 450 de litri aproximativ, erau pentru spălat, pe picioare, pe mâini, pe orice altceva, după ritualul iudeilor. Iisus spune, luați din acel vas și beți vin. Unii sugerează toți cei 450 de litri au fost schimbați în vin. Nu putem fi siguri. Cu certitudine, unul din cele 6 vase, apa a fost vin. Da? Și dacă citiți în versetul 11, este foarte interesant ce comentează Ioan. El spune, acest început al semnelor, și semne în acest context înseamnă ele dovedesc ceva. Ce trebuiau să dovedească? Bineînțeles, divinitatea lui, unicitatea lui. Acest început al semnelor l-a făcut Iisus în Cana din Galileea și și-a arătat gloria. Și ucenicii săi au crezut în el. Nu știu câți dintre voi ați fi judecat așa. a face din apă vin, ceea ce este miraculos și gustos probabil în același timp, și l-a scos pe omul din jena lui și a salvat toată petrecerea, că asta este glorie. Era o faptă a lui Iisus, trebuia să dovedească că e Dumnezeu, dar asta este glorie? Și dacă citim mai departe capitolele din Ioan, o să rămânem cu o oarecare ambiguitate, o neclaritate. El tot folosește cuvântul glorie, dar niciodată nu e clar. Măi, Ioan, dar zi odată, ce este această glorie? Până în capitolul 12, și vă invit să citim capitolul 12 acum, nu tot, bineînțeles, câteva versete. În Ioan 12, Iisus începe să vorbească mult, mult mai tranșant cu ucenicii săi. Versetul 23 este interesant. Iisus le-a spus zicând, a venit ceasul ca să fie glorificat Fiul omului. Dacă uiți în context despre ce vorbea, el vorbea despre acest șocant adevăr, această veste care nu părea deloc bună, că el va muri. Și referindu-se la momentul morții sale, el spune, a venit timpul să mor. Dar el n-a spus, a venit timpul să mor. Ceea ce a ieșit pe gura lui a fost, a venit timpul să fie glorificat Fiul omului. Și începe indicatorul să arate o oricare direcție. Dacă mergem mai departe, versetul 32, Iisus spune, și eu, când voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage pe toți la mine. Wow! E fain să fii înălțat de pe pământ, nu? Nu, nu era levitație, stați liniștiți. Ce putea să fie oare? Înălțarea lui la dreapta Tatălui, nu e așa? E bine, nu. Dacă citim mai departe, în 33 spune, iar aceasta o spunea arătând cu ce moarte urma să moară. Ridicat de pe pământ, nu pe un tron, ci spânzurat. Ridicat de pe pământ, nu ca să-i fie văzută excelența sa, ci ca să fie făcut public de rușine. Momentul morții lui Iisus pe acel instrument crud de tortură numit cruce, toată suferința de dinainte, moartea, și noi știm că după aceea învierea și înălțarea lui la dreapta Tatălui, acestea sunt gloria la care Ioan se referă. Ioan ne spune că această glorie pe care noi am văzut-o era ca a unicului de la Tatăl. Asta ne ajută un pic. Asta ne ajută să sortăm din diversele exprimări ale gloriei. Care este cea care este centrală și importantă? Pe care Moise a vrut să o vadă, pe care Ioan zice, noi am văzut-o. Ea este unică. Ea trebuie să fie altfel. Ea trebuie să fie diferită de ce a văzut Moise. Asemănătoare, dar diferită. Trebuie să iasă în evidență cea a singurului de la Tată. El este unicul de acest fel. Și gloria aceasta este unică de acest fel. Care adică atunci? Aveam impresia, nu? Că nu este acea radiație a lui Dumnezeu pe care nu o poți vedea fără să mori. Aveam impresia din ceea ce am citit că este mai degrabă vorba despre niște caracteristici ale lui Dumnezeu manifestate, de gen îndurare și bunătate și o mânie foarte, foarte reținută și mai degrabă o manifestare a blândeții. Ce legătură are asta cu crucea? De ce Ioan schimbă subiectul? Sau poate că nu-l schimbă? Și mergem mai departe și tragem concluzie. Cel mai sigur mod de a înțelege această glorie pe care au văzut-o martorii oculari cu ochii lor este că s-au uitat la toată viața lui Iisus. S-au uitat la cuvintele sale, s-au uitat la minunile pe care le-a făcut, s-au uitat la învățătura pe care a spus-o și pe care a aplicat-o, s-au uitat la moartea lui. Să nu uităm, Ioan a fost, dacă nu singur, unul dintre foarte puțini apropiați al lui Iisus, care au fost lângă cruce. Atât de aproape cât l-a putut auzi pe Iisus când i-a zis, știi ceva, te rog, ai grijă de mama mea. Ioan a văzut în aceste lucruri o glorie. Această slujire a lui Iisus a culminat însă într-un punct. Și Ioan, ca și celelalte evanghelii, putem spune, este o descriere a patimilor, a morții, a învierii și glorificării lui Iisus cu o introducere destul de lungă. Însă toată construcția Evangheliei lui Iisus Hristos după Ioan duce spre acest punct culminant al crucii. De ce? Ține minte un lucru. Crucea este momentul și locul în care îndurarea și harul lui Dumnezeu s-au văzut la maximum. Nimeni nu s-ar fi așteptat. Tu nu mai fi inventat o astfel de poveste și nici eu. Tu nu ai fi găsit o astfel de soluție și nici eu. Dumnezeu devine om, locuiește între noi, finalul cortului său, dacă vrei, a fost să fie omorât într-un mod criminal. De cine? Răspunsul corect este de noi. Noi, oamenii. Noi, creația sa, l-am omorât. Și Dumnezeu a folosit asta ca un instrument de a-și arăta toată îndurarea, bunătatea și mila sa. Dacă citim mai departe, ne întoarcem în textul nostru din 1, ne spune aici că el este plin de har și de adevăr. Haideți să citim propoziția încă o dată ca să înțelegem unde suntem. Cuvântul s-a făcut carne și a locuit printre noi, noi am privit gloria lui, o glorie ca singurului de la Tată, plin de har și de adevăr. Acest cuvânt care s-a întrupat este plin de har și de adevăr. El este sursa, cu alte cuvinte, abundentă și care curge peste a harului și adevărului. Nici nu vreau să intru mult în acest subiect, vreau doar să spun, dacă există vreo sursă a adevărului, este în Hristos. Și tu zici, și adevărul științific? Da. Și adevărul moral? Sigur. Și adevărul filozofic? Sigur că da. Și orice alt fel de adevăr? Bineînțeles. El este sursa. Fără Hristos lucrurile n-au sens. Nu au sens. Într-un final vei ajunge într-o stradă înfundată și zici, de aici unde? Însă dacă apuci pe această singură cale, care este și adevăr și viață, lucrurile încep să aibă sens. Existența ta începe să aibă sens. Rostul și scopul șederii tale aici pe pământ începe să aibă sens. De ce? El este sursa harului și adevărului. Din nou, poate într-un mod, pentru mulți dintre noi mascat, este o referire la Exod 34, versetul 6. Pentru că atunci când Dumnezeu spune, voi lăsa să treacă înaintea ta toată bunătatea mea, în versetul 6, el folosește niște cuvinte. Cornilescu Vechi spune așa, bogat în îndurare și credincioșie. Noua traducere literală pe care eu o folosesc spune bogat în îndurare și adevăr. Dacă ar fi să iei ebraicul din Exod și să-l traduci în greacă, ghici cum ar suna? Bogat în har și adevăr. Este o directă referire pe care o face Ioan la Exod. Și spune, ăsta este acela care este o manifestare a aceluiași Dumnezeu care atunci lui Moise a zis, sunt plin de îndurare și de credincioșie, Iisus vine și aduce har și adevăr. Este o veste bună? Asta e Evanghelia. Ceea ce secole, mii de ani de fapt s-a tot așteptat, e disponibil pentru mine și pentru tine. Harul și adevărul chiar al lui Dumnezeu. Această glorie lui manifestată pe cruce. Disponibil pentru tine astăzi. Nu e remarcabil că ceea ce a strigat Moise, nu știu dacă a strigat, poate a șoptit, poate a implorat. Și a zis, Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea ta, vreau să văd gloria ta. Câți dintre noi mai dorim asta? Pentru că știi ce? Acum poți să o vezi. Acum gloria este arătată, dar nu mai sunt oamenii care să spună, vreau să văd gloria ta. Câți îl mai caută pe Dumnezeu astăzi? Câți mai cred că ar putea exista? Câți cred că este atât de suprem peste orice altceva și atât de diferit și atât de atractiv și atât de bun, încât ai vrea să vezi gloria Lui? Însă astăzi, pentru noi, este absolut posibil. Ioan merge mai departe și zice, nu mă credeți pe mine, sau pe altcineva pe care puteți să-l credeți. Și introduce acest citat spre Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul, în acest caz, a mărturisit despre el și a strigat spunând, acesta era cel despre care am zis, cel care vine după mine este înaintea mea, pentru că era mai înainte de mine. Mărturia lui Ioan Botezătorul, am spus la introducere, una din puternicele mărturii, pe care Ioan Apostolul le invocă într-un mod repetat pentru a arăta divinitatea lui Hristos. Ce ni s-a spus în versetul 7 din capitolul 1, Ioan acesta nu era lumina, dar el a venit și a mărturisit despre Hristos pentru ca toți să creadă în el. Tu șezi astăzi aici. Din ce cauză crezi în Iisus? Sper că această credință ta în persoana lui Iisus să se bazeze pe această scriptură, pe mărturia celor care au văzut și care au mărturisit despre Hristos, inclusiv Ioan Botezătorul. Un mic comentariu despre Ioan Botezătorul. Iisus a zis despre el, nici un alt om mai mare decât el nu s-a născut vreodată din femeie. De acord cu asta? Vreau să numărați o dată semnele și minunile pe care le-a făcut Ioan Botezătorul. Nada. Zero. Nu semnele, minunile, nu supranaturalul fac din tine cel mai mare om, ci să mărturisești despre Hristos și să împlinești misiunea care ți-a fost dată ție. Asta va face din tine un om mare în prezența lui Dumnezeu. Această afirmație, contextul în care funcționează aici, spune, acesta este cuvântul preexistent. Este existența dinaintea lui Hristos. Asta este una din loviturile puternice pe care vrei să le dai oricărei secte și erezii care susține că Iisus ar fi avut vreun început. Mai sunt alte pasaje, dar această preexistență a lui Hristos este absolut crucială. Orice crez, orice credință care nu mărturisește că Iisus nu are început, este o erezie. Oricine vine și spune că a fost o zi sau un timp, un moment în care Iisus a început să existe, este o erezie și o vei respinge cu mare hotărâre. Evanghelia adevărată susține într-un mod repetat, Iisus este cu Tatăl dintotdeauna. El n-a fost om dintotdeauna, dar a fost cu Dumnezeu dintotdeauna. Momentul întrupării sale a adus o nouă dimensiune, cea umană. Și Iisus a devenit om, a murit ca om, a înviat ca om, a fost înălțat la dreapta Tatălui ca om, mijlocește pentru tine înaintea Tatălui ca om și doar în El este mântuire ca om. Biblia ne spune că nu este alt mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Nimeni altul, niciun sfânt, niciun papă, niciun cleric, niciun prezbiter, nimeni decât singurul omul Iisus Hristos. Și asta este absolut crucial să ținem minte. Și apoi ni se spune mai departe că noi am primit, versetul 16, din plinătatea Lui și har peste har. Pentru că noi am primit din plinătatea Lui și har peste har. Nu e interesant? Nu sunt interesante aceste mici cuvinte, pentru că? Pentru că înseamnă că tot ce s-a spus dinainte începe să aibă sens cum? Noi am văzut gloria Lui, ceea ce spune Ioan, noi am văzut gloria Lui, pentru că am primit harul Lui. Știi ceva? Dacă Dumnezeu nu-și manifestă bunătatea față de tine și îți deschide ochii din inițiativa Lui, tu nu poți vedea gloria Lui. Ioan a știut-o. Ioan a zis-o, am văzut gloria Lui, o glorie unică, pentru că am primit din bunătatea Lui și har după har. Se pare că ești tare? L-ai căutat pe Dumnezeu și L-ai găsit? Așa este din punctul tău de vedere. Dar știi de ce L-ai căutat? Pentru că El te-a căutat întâi. Pentru că El ți-a deschis ochii despre existența Lui, despre valoarea Lui, despre meritul de a fi căutat. Să nu uităm niciodată acest lucru. Dumnezeu ia inițiativă. Și apoi spune, este har după har. Sau dacă vrei, har peste har. Sau har în loc de har. Cuvântul grecesc e interesant, e cuvântul anti. Har, anti-har. Anti poate însemna uneori împotrivă, dar deseori anti înseamnă în loc de. Cum putem înțelege că noi am primit har după har? Sunt două feluri de har? Oare cum am putea să înțelegem că primești har peste har? Este uibil? Dar oare cum am putea înțelege dacă ar fi varianta har în loc de har? Sunt haruri care trebuie să eliminate și locuite cu un alt har? Vă place ce face Ioan? Se joacă cu mintea noastră. A intrat în creierul nostru și ne atrage să devenim foarte curioși. Ioan, ce faci? Despre ce vorbești? Continuă imediat. Atenție, el spune, pentru că noi toți am primit plinătate din plinătatea Lui, har peste har, și iarăși spune, pentru că am primit har după har, sau peste har, sau în loc de har, pentru că legea a fost dată prin Moise, harul și adevărul a venit prin Iisus Hristos. E interesant acest singular, a venit, se referă la persoana Lui. Și iată soluția. A fost legea lui Moise și acum persoana lui Hristos. Și zice, hei, moment, să nu confundăm marfa cu ambalajul. Cum poate fi legea lui Moise, care a venit prin Moise, har? Și dacă stai de fapt să te gândești o secundă sau un minut, îți dai seama, bineînțeles că da. A cerut cineva legea? Nu. A zis cineva, băi, asta am vrea să primim de la Dumnezeu și viața noastră de evrei va fi aranjată. Nu. A fost inițiativa lui Dumnezeu. Ce a cerut Dumnezeu în schimb? În schimbul legii? Nimic. Cum numim un cadou pe care nu-l meriți, nu-l ceri și totuși îl primi gratis? Har. Dumnezeul harului este neschimbat. Și mă doare când aud afirmații de genul Dumnezeul Vechiului Testament și Dumnezeul Noului Testament. Dumnezeul evreilor și Dumnezeul creștinilor. Dumnezeu care a lucrat într-un fel în vechime și lucrează într-un alt fel acum. Ce facem? Îl rupem pe Dumnezeu în bucăți? Aș zice să ne ferească Dumnezeu. A fost har, dar a fost o formă de har pentru un grup de oameni și cu un scop finit. Și Apostolul Pavel argumentează foarte puternic că acea perioadă a fost perfectă, a fost superbă, dar s-a terminat. De ce? Pentru că acum a venit o altă manifestare a harului și de data aceasta nu scrise pe o piatră, ci a devenit trup. Este un om care a devenit de al nostru, inteligibil, poți să interacționezi cu el, poți să pui mâna pe el, să-i pui întrebări, poți să vorbești cu el. Și asta nu s-a schimbat. Mai puțin chestia cu puzna pe el, dar vom ajunge și acolo. Și de data aceasta harul este foarte diferit. El vine într-o persoană. Mă scuzați, o persoană. Nu e necesar să facem o contradicție între legea lui Moise și între persoana lui Hristos, ci mai degrabă, haideți să vedem comparație. Așa cum a venit Hristos cadou, așa a venit și legea cadou. Așa cum legea lui Moise a reprezentat legământ, Hristos reprezintă garanția, legea, dacă vrei, a noului legământ. Este harul noului legământ. Și atunci, cum e corect? Har după har? Da, e corect. Este har peste har? Da, pentru că e mai masă și l-acoperă pe celălaltul. Dar este oare har în loc de har? Sigur că da. Sigur că da. Haideți să gustăm acest har. Aici cuvântul și lumina deodată primesc un nume. Nu știu dacă ai remarcat, până acum, în tot capitolul 1, numele lui Iisus nu este menționat absolut deloc. Aici este pentru prima dată când spune harul și adevărul au venit sau a venit prin Iisus Hristos. De aici misterul se dezleagă. De aici putem, pentru un moment, trece primul episod, este pauză pentru popcorn și cola sau mai degrabă pentru reflecție. Cuvântul etern prin care au fost create toate, lumina care a făcut să fie văzute toate lucrurile, au primit un nume uman. Știm cine este. Este personajul istoric adevărat al lui Iisus, care este și Hristosul. El Dumnezeu 100% și om 100%. Iisus este o traducere în limba greacă a numelui Iosua. Grecii nu știu să spună Iosua și ei zic Iisus. Ce înseamnă acest nume? Iave, numele inițial descoperit al lui Dumnezeu care salvează. Iisus înseamnă Dumnezeu care salvează sau Dumnezeu salvatorul activ. Nu este interesant aici comparația între Moise și Iisus? Nu pot să nu zâmbesc la asta pentru că mi-a sărit în ochi. Moise a fost cel prin care a venit legea, Hristos a fost cel prin care a venit harul și adevărul. Ce înseamnă Moise? Scos afară, cel salvat din apă. Moise era cel care avea nevoie să fie scos afară. Hristos este acela care scoate afară. Ce e mai bun? Noi avem nevoie să fim scoși, da, dar avem nevoie și cineva care să ne scoată. Și Iisus este răspunsul. Aici această veste devine Evanghelie. O ultimă parte care o spune Ioan în acest pasaj, nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Este încă o dată o referire la Exod. Este uimitor, eu sunt absolut copleșit. Cum Ioan ne spune, toată așteptarea vechiului legământ este împlinită în Hristos. Uitați-vă, indiciu după indiciu după indiciu, tot ce au căutat cei din vechime, pentru noi este disponibil, absolut liber și gratuit. Trebuie doar să iei. Iisus a strigat, cine însetează, să vină și să bea. De ce? În el este abundența acestor adevăruri. Ce spune în Exod 33, versetul 20? Domnul însuși spune, Dumnezeu spune, nimeni nu-L poate vedea pe Dumnezeu. Aici ce ni se spune? Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Decât și introduce această clauză care pentru noi schimbă ziua, care pentru noi schimbă istoria, care pentru noi schimbă întregul destin. Iisus, cuvântul, a fost dintotdeauna cu Dumnezeu și l-a văzut. Dar nu doar l-a văzut. Aici ni se spune l-a făcut cunoscut. Cuvântul grecesc este exegesis. De aceea îmi place exegeza. Înseamnă să faci cunoscute lucrurile. Și Iisus l-a făcut cunoscut pe Tatăl pe care îl văzuse dintotdeauna. Iisus, lumina, de data aceasta, dacă vrei, a fost mereu într-o perfecție relație cu Dumnezeu. Și de data aceasta l-a făcut cunoscut ca și noi să putem să avem o relație restaurată cu Dumnezeu. Un ultim lucru care l-aș menționa despre versetul 18. Acest verset 18 ne aduce aminte de această eternă diagonală între Dumnezeu și om. Oricât de răscumpărați am fi, Oricât de înviați am fi, oricât de mult timp a trecut de când l-ai primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor, în continuare, tu ai nevoie de Evanghelia lui Iisus Hristos ca să alergi până la capăt. Tu ai nevoie în fiecare zi, tu ai nevoie astăzi, în dimineața asta, sau prânzul ăsta dacă vrei, să-ți aduci aminte că singurul tău acces posibil la Tatăl Ceresc este prin Iisus. Nimeni și nimic din ceea ce ești sau vei face nu va schimba această condiție. Eu cred că este absolut crucial. Vrei să-L vezi pe Dumnezeu? Uită-te la Iisus. Vrei să cunoști adevărul? Uită-te la Iisus. Vrei să știi ce înseamnă har? Uită-te la viața, moartea, învierea și înălțarea lui Iisus. Și cu aceasta am ajuns la final. Eu mi-am propus să nu treacă nici o singură dată în care vorbesc din Evanghelia după Ioan, fără să spun că este o Evanghelie a lui Iisus Hristos. Și ea poate fi rezumată în cuvinte foarte simple. Și probabil dacă vom face asta des, noi, care ascultăm predicile împreună, vom învăța ce este Evanghelia. Evanghelia începe așa. Dumnezeu creează o creație perfectă prin cuvântul Său, care este o expresie de sine. Creația este o expresie a lui Dumnezeu. Rebeliunea rasei umane, 2, strică relația cu Creatorul, aduce moartă, aduce beznă morală și disfuncționalitate. Ceva l-a întrebat o dată pe marele teolog Chesterton. Domnule, ceva nu e în regulă cu această lume. Ce credeți că nu este în regulă cu această lume? El s-a gândit un pic, a zâmbit și a spus, eu. Eu nu sunt în regulă cu această lume. Cu alte cuvinte, ceea ce am făcut noi ca rasă umană a stricat totul. Este disfuncțional, este o soi de beznă morală și cred că sunteți în asentimentul meu, este o moarte. Și aici intervine Dumnezeu, aici începe să apară vestea bună în tot haosul, da? Dumnezeu, o creație bună și perfectă, menită să fie savurată, omul strică tot din rebeliunea lui, căderea în păcat a denaturat până și natura și apoi Dumnezeu intervine. El nu desființează creația și el vrea să o răscumpere. Ideea de răscumpărare intervine. Cum o face? Dumnezeu devine omul Dumnezeu, mai exact persoana lui Iisus Hristos, care prin suferința, moartea și învierea sa aduce har și salvare pentru oricine crede în El. Și care e finalitatea acestei evanghelii? Că deja vestea bună ai primit-o, Iisus e soluția. Iisus va face acest lucru, și anume să salveze și să restaureze și să răscumpere până când vor fi restaurate toate lucrurile din cer și de pe pământ și unite în Hristos pentru toată eternitatea. Finalul va fi bun și nu se va termina niciodată. E o veste bună? E simplă? Câte minute durează? 3 minute? Dacă crezi acest lucru, poți să fii mântuit. Dacă tu ai observat că ceva nu e în regulă cu această lume, și dacă ești un tip care reflectă asupra acestor lucruri, un tip de om, și ajungi la concluzia că cu tine ceva nu este în regulă, înseamnă că Iisus deja te-a luminat. Lumina lumii și-a avut efectul asupra ta. Tot ce dorește El este să te salveze până la capăt. Dacă ești creștin de 30 de ani, Iisus dorește astăzi să te salveze până la capăt. Ai nevoie să auzi Evanghelia? Ai nevoie să o crezi în continuare? Ai nevoie să iei din plinătatea Lui har după har? Crede, deci, în suficiența lucrării sale și în adevărul promisiunilor sale și vei avea viață veșnică. Ți-am dat informația, ți-am făcut invitația, vină la Iisus pentru că El este răspunsul. Lucrurile încep să aibă sens și dacă vei crede în El, așa cum spune Scriptura, tu vei avea viață veșnică. Ioan ne-a spus mai dinainte, celor care L-au primit, le-a dat dreptul să se numească copii al lui Dumnezeu. Și vei fi un copil care este înfiat, dar nu va fi niciodată desfiat. Asta este vestea bună. Cum poți răspunde la aceasta? Tu știi. Aș putea să te fac să ridici o mână? Te-ar ajuta probabil să treci peste o barieră emoțională. Aș putea să te chem în față și să apelez mult la sentimentele tale, încât să fii copleșit și să răspunzi Evangheliei. Dar nu voi face aceste lucruri astăzi. Eu am o profundă credință. Acest cuvânt pe care l-am citit astăzi are în sine puterea de a te mântui. Rugămintea mea onestă și e o rugăminte, nu e o dorință. Gândește-te la aceste lucruri. Poate nu ești pentru prima oară aici, Poate te-ai obișnuit cu pocăiții, dar dacă tu nu știi sigur că ești mântuit, fă acest lucru, pune-ți încrederea ta în Iisus, cere-i să-ți ierte păcatele și să te salveze până la capăt. Amen? Amen. Vreau să vă las cu acest lucru, atât voi cei care nu credeți încă în Iisus, cât și pe aceia care credeți de mult timp. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, de care nouă nu ne este rușine. Amen? Aș vrea să mă rog. Tată din ceruri, vreau astăzi să chem numele Tău peste noi. Am mâncat o mâncare foarte densă și Te rugăm prin Duhul Tău Sfânt, ajută-ne să digerăm bine și să implementăm aceste lucruri. Ne luminăm și ne bucurăm oricâte ori auzim Evanghelia și chiar și noi care suntem un pic mai veterani, avem nevoie să auzim, avem nevoie ca să putem persevera și să nu ne pierdem cumpătul. Acum Te rog pe Tine, Iisus, omul Dumnezeu care ai venit pentru noi, salvează-ne până la capăt. Și mă rog pentru aceia care nu Te-au văzut încă și nu au crezut încă în Tine, luminează-i și întoarce-i înspre Tine. Și pentru noi cei care avem deja ani de experiențe cu Tine, împrospătează această dragoste din tâi. O dragoste care a apărut din cauza Evangheliei Tale. Binecuvântează-ne în săptămâna în care am intrat la munca noastră și peste tot, să fim și noi misionari acolo unde ne-ai așezat, să fim și noi o încarnare a acestei Evanghelii, o transpunere a ei prin viețile noastre unde suntem, la locul de muncă, în familii, prin carierele pe unde locuim, printre cunoștințele pe care le avem. Cerem aceste lucruri de la Tine, Tată, în numele lui Iisus, pentru ca împărăția Ta să crească.